Okay, alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ñi ngi nekkoon ak yeen ci bind bu mag boobe di li nga xam ne mooy jokko yu rafet. Yow julit da ngay xam ne bokk na ci moyen yi gën a mag ci woote ci diine yàlla ji mooy nga melokaanoo jukko ju rafet. Suñu yonente sallallahu alayhi wa sallam ku daan jàng aayay borom bi la daan jàngale diine, waaye la ëppoon ci doomu aadama yi ma nga leen woowe ci jukkoom ju rafet ja. Loolu moo tax suñu borom ne ko bu say jukko ñaawoon nit ñi tasaaroo bàyyi le fi. Loolu da daan digle kera gu muy dénk Mu'az ibnu Jabal bokk na lim ko wax ay Mu'az: ittaqillaha haythu ma kunt wa atba'i sayyi'ata alhasana tamuhuha wa khaliqi an-nas bi khuluqin hasan. Ay Mu'az, fo mana ne karagalal yalla, bo jume def bakar gawal def lu bax mu far ko, waye nak ma ngi lay denk ngay jeflente ak nit ñi ci jokko ju rafet. Jeflente ak nit ñi ci jokko ju rafet, lolu mo leen di ñodde ci l'islam. Amna ben histoire bu siiw ci ben americain, dafa dajé ak ay julit yu mu dekkalon, mo gis ci ñom melokan ak dal, mu abordaleen wax ak ñom, ñoo ñu leral ko l'islam. Mu ne mu dugg ci l'islam, mu ne nak man day dana dem fa nga xam ne fa la julit ji nek, daal di fay joge ñew ci ben dekk ci dekk yi arab yi bëgguma togn. Bam fa defé ay fan bokku na lu mu waxoon, maa ngi sant yàlla mi ma xamal l'islam avant may xam julit ñi, ca loolu mbokk lu grave la. Kon kooku bu jëkke woon dajeeg julit ñi li du dugg ci l'islam. Looloo tax ba yow julit xoolal mboolem jëflante booy jëflante ak say mbokk julit di ko jëflante ak yéeféer, imma yaa ngi woote ci l'islam wala yaa ngi daqaati ci l'islam. Jukko ju rafet day tax ñu nangul la, jukko ju ñaaw day tax lépp li nga yor même bu dee mbaax même bu dee dëgg nit ñi bako ak yow. Bokk mi ngi noonu, yal na yàlla rafetal suñuy jukko ca nangul ñu àdduna ak alaxira. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.